so much. I would give my life for this. If the bullet was the beat, I would probably die for this. How many times did I cry for this? I would hate myself if I didn't at least try for this. What's at stake is bigger than me. Blood, tears, how it stains, can't rid it with ease. What we have in common is our pain. We're given the keys to unlock what it takes to fight for what we believe in. Hard to confront the truth with what you see in the mirror. Some people you inspire and others you trigger. Fighting in blind faith led by the internal voice. You might not want to do it, but you don't have a choice. Will the pressure take me to new heights or be my demise? Will my intentions coincide with what I advise? The people looking up to me doing everything right. But who am I to tell anyone how to live their life? Your pain threshold will determine if you survive. I'm amazed by it. Lying to myself, pretending I was never faced by it. Maybe because you're in my DNA, that's why. Sometimes, always, but right now, you made a promise to God to be there for your kids. You made a promise to give them a life you didn't live. My ego won't fully allow me to say that I miss you. A woman who hasn't confronted all her daddy issues. The day will come when you gotta find all the answers to your sins. Pressures are provided, feeling unhappy within. Know what kind of external family shit up on your plate. But I understand wanting and needing an escape. Too much unsaid, now the silence giving me headaches. Only through speech can we let go of all this dead weight. Even though I'm angry, don't wanna be disrespectful. Trying to figure out how to approach this in the best way. Hard to not carry these feelings even on my best days. Never thought my parent would give me my first heartbreak. Anxiety giving me irregular heart rate. Used to avoid getting into how I really feel about this. Now I see how fickle life can be and so it can't wait. Should've been the person there to hold me on my dark days. It's easier to stargaze. I wish then be faced with this reality. Is you a sperm donor or a dad to me and still?
Καλώς ήρθατε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Καλό μήνα να έχουμε, Τρίτη, 1η Μαρτίου. Ποιος φόρεσε τα μαρτάκια, να μας προστατεύσουν από ότι ο Θάνος της Μέκας το δείχνει. Από το κρύο, πολύ κρύο, κρύο έτσι, έχει κρύο τώρα δηλαδή, είχε πολύ κρύο. Και από την κλεισούρα, γιατί τι να πω με όλα αυτά που ζούμε. Λοιπόν, 6η μέρα πολέμου στην Ουκρανία, βομβαρδισμοί, νεκροί, κυρώσεις, ξεριζωμός. Τώρα έχουμε και την μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα με συνθήματα «Σταματήστε τον πόλεμο, σταματήστε τον Πούτιν». Θα τα πούμε όλα αυτά και ακόμα περισσότερα, αλλά πάμε πρώτα να δούμε τις βασικές ειδήσεις της ημέρας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τους βομβαρδισμούς των Ουκρανικών πόλεων πριν ξεκινήσουν ουσιαστικές συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, καθώς ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων αυτή την εβδομάδα είχε αποφέρει ελάχιστη πρόοδο. Νωρίτερα, 5 άτομα σκοτώθηκαν στη ρωσική επίθεση στον τηλεοπτικό πύργο του Κιέβου, ενώ από τον βομβαρδισμό προκλήθηκε διακοπή της εκπομπής καναλιών. Σκληρούς βομβαρδισμούς δέχεται και το Χάρκοβο, όπου βρήκαν το θάνατο σήμερα τουλάχιστον 8 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 6. Τα νοτιοανατολικά ο Ουκρανικός στρατός δεν έχει πλέον πρόσβαση στην Αζωφική θάλασσα, σχεδόν περικυκλωμένη και η Μαριούπολη και η Χερσόνα. Για βάρβαρες και τρομακτικές ενέργειες στην Ουκρανία έκανε λόγο σήμερα ο Λευκός Οίκος, ενώ σε δήλωσή του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίκεν, αναφέρθηκε σε ρωσικές παραβιάσεις στην Ουκρανία. Χτυπούν σε νοσοκομεία, σχολεία, είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η Κίνα είναι πρόθυμη να αναλάβει ρόλο μεσάζοντα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας στον επικεφαλής της Ουκρανικής Διπλωματίας. Τηλεφωνική επικοινωνία με το Ρώσο ομόλογό του είχε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Ο κύριος Ακάρ ζήτησε, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση της τουρκικής πλευράς στο Twitter, άμεση κατάπαυση του πυρός προκειμένου να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια. Με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκρινε σήμερα ψήφισμα με το οποίο καταδικάζει την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και απαιτεί από το Κρεμλίνο να τερματίσει κάθε στρατιωτική δραστηριότητα στη χώρα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσουν εκτάκτως την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, ανακοίνωσε η Συμμαχία. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Φιλίπο Γκράντι, δήλωσε πως 677.000 πολίτες εγκατέλειψαν την Ουκρανία από την αρχή των εχθροπραξιών. Σε άλλη πολύ σημαντική εξέλιξη, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Λουκασένκο, ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν άλλα 400 αντιπυραυλικά συστήματα S-400 προκειμένου να τοποθετηθούν δυτικά του Μίνσκ. Πολύ κοντά στη χρεοκοπία βρίσκεται η Nord Stream 2 με έδρα την Ελβετία, η οποία και διέκοψε τις συμβάσεις με τους εργαζομένους της. Στα ύψη τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές, άνοδος και στο φυσικό αέριο. Η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, είπε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση των αρχηγών στη Βουλή για τους χειρισμούς και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα αντιπολεμικό συλλαλητήριο και συγκέντρωση συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τον Ουκρανικό λαό στην πλατεία Συντάγματος. 17.176 τα νέα κρούσματα κορονοϊού, 52 θάνατοι, 408 διασωληνωμένοι. Αυτά είναι τα νούμερα που ανακοίνωσε για το τελευταίο 24ωρο ΕΟΔΗ. Και πάμε να κλείσουμε με καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται αύριο. Στη δυτική και νότια χώρα θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στη Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική στερεά στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές, βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Θερμοκρασία από 4 ως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 2 ως 8 βαθμούς Κελσίου. I pray for your help. I pray for your help. I pray for your help. Not anything else. I pray for your help. Do you hear anything? I'm standing on my knees. I lack the discipline. It's not I don't believe. Show me just anything. I need to feel the dream. But at times I'm scared. I lift my hair on top of my head. All I want is to surrender so I can finally rest. I trust my faith. I don't have anything else. All I want is to surrender so I can finally rest. Not always easy. I just tend to forget your endless gravity. Cause whatever you see, catastrophe appears. I hope you understand. But at times I'm scared. I lift my hair on top of my head. All I want is to surrender.
don't have anything else. All I want is to surrender so I can finally rest. I pray for your help. Do you hear anything? I'm standing on my knees, but at times I'm scared. I lift my hair on top of my head. All I want is to surrender so I can finally rest. I trust my faith. I don't have anything else. All I want is to surrender so I can finally rest.
Λοιπόν, ακούσαμε και το δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 8 και 12. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα. Την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Είχαμε και την μεγάλη εκδήλωση. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Συντάγματος. Νομίζω ότι μόλις ολοκληρώθηκε, πάμε να συνδεθούμε με τη Βαλέρια Δολαψάκη να μας δώσει έτσι ένα κλίμα, μια εικόνα του τι συνέβη στο Σύνταγμα. Καλησπέρα, Βαλέρια. Μας ακούς? Δεν μας ακούει η Βαλέρια. Εντάξει, θα μιλήσουμε σε λίγο. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα νέα. Βομβάρδισαν τον πύργο τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης του Κιέβου. Λέγεται, τουλάχιστον τα διεθνή μέσα ισχυρίζονται, ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν χρησιμοποιεί τσετσένους για να σκορπίσει τον τρόμο στην Ουκρανία. Και μάλιστα τονίζεται το γεγονός ότι είναι τσετσένοι ισλαμιστές εναντίον χριστιανών Ουκρανών. Πάμε όμως να συνδεθούμε ξανά με τη Βαλέρια, η οποία μας ακούει τώρα. Βαλέρια Δολαψάκη, καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα, σας ακούω. Είμαστε στο Σύνταγμα λοιπόν, εδώ που τουλάχιστον 3.000 κόσμος μαζεύτηκε να διαδηλώσει με ένα και μοναδικό μήνυμα να σταματήσει ο πόλεμος, να πάψουν τα πυρά. Πολίτες από κάθε εθνικότητα, Ουκρανοί φυσικά, Έλληνες από την κοινότητα και Ρώσοι μάλιστα πολίτες, οι οποίοι μας μίλησαν. Μιλήσαμε μάλιστα με Ουκρανούς που έχουν συγγενείς τους αυτή τη στιγμή στα σημεία όπου γίνεται πόλεμος και ήταν στη ζωντανή σύνδεση μαζί τους. Υπάρχει πολλής φόβος και φοιτητικές και φοιτητικοί σύλλογοι βρίσκονται εδώ με, να στηρίξουν, να δείξουν τη στήριξή τους στον Ουκρανικό λόγο που δοκιμάζεται αυτές τις ώρες. Μίλησαν ακτιβιστές, ακαδημαϊκοί, συγγραφείς με ομιλίες τους για να εκφράσουν και αυτή τη στήριξή τους. Συνθήματα όπως η ανάγκη για δημοκρατία, για ελευθερία, είναι αυτά που κυριαρχούν. Άνθρωποι με πλακάτ, με ουκρανικές σημαίες και να πούμε ότι είναι έντονα φωτισμένοι.
Το κλίμα.
Ναι, ακριβώς.
Γιατί κλιμακώνονται και οι επιθέσεις και προφανώς το πλήθος το γνώριζε αυτό.
Ακριβώς,
δηλαδή ότι τη στιγμή ακριβώς που γινόταν η διαδήλωση, εδώ έχουμε σφυροκοπείται και το Κιέβο πια.
Πολύ σωστά. Γι' αυτό και σας είπα πριν ότι βλέπαμε τον κόσμο που ήταν σε επικοινωνία εκείνη τη στιγμή με τους συγγενείς τους και τους ανθρώπους στην Ουκρανία και με δάκρυα στα μάτια μιλούσαν και αγκαλιαζόντουσαν και προσεύχονται όλα αυτά να σταματήσουν, να μπει ένα τέλος. Τώρα συνεχίζεται και η φοιτητική πορεία που ξεκίνησε από τα προπύλα, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Περίπου 1.000 άτομα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, κατευθύνονται προς το Σύνταγμα τώρα εδώ πέρα.
Μάλιστα. Βαλέρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Να είσαι καλά. Βαλέρια Δολαψάκη, να είσαι καλά. Καληνύχτα. Από το κέντρο της Αθήνας για την συγκέντρωση που μόλις ολοκληρώθηκε. Thank you.
I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. One time to see you laughing. Only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Wanted to be your weekend lover. I only wanted to be some kind of friend. Baby, I can never steal you from another. Oh no. Such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain. Up your mind. I think you better close it. Well, let me guide you to the purple rain. Purple rain, purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Λοιπόν, θα πάμε αμέσως να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο στη Ζαπορίζ για τον Γιώργο Σιδέρη να μας δώσει ένα κλίμα, καθώς τα πράγματα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας είναι πάρα πολύ δύσκολα, να δούμε τι γίνεται στη Ζαπορίζια. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα από την Ζαπορίζια, από ένα οικονομικό κέντρο της Ουκρανίας, το οποίο διαθέτει και, και το στρατηγικό σημείο, δηλαδή τον πυρηνικό σταθμό, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, που αποτελεί βέβαια και ένα στοίχημα για τις ρωσικές δυνάμεις, αλλά και τους Ουκρανούς από την άλλη πλευρά να απαντούν ότι ναι μεν οι Ρώσοι έχουν προσπαθήσει να τον καταλάβουν, αλλά έχουν μείνει στην προσπάθεια. Η κατάσταση εδώ παραμένει, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως ασαφή. Και αυτό μας μεταφέρεται ακόμη και από τους φορείς της πόλης, με τους οποίους συνομιλήσαμε με τρεις από αυτούς. Συνομιλήσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, μιλήσαμε με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ της Ζαπορίζια και με δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι βοηθούν στα οχυρωματικά έργα. Και εκείνο το οποίο λένε είναι πως μέχρι στιγμής οι Ρώσοι, εκείνο το οποίο δεν έχουν αντιληφθεί είναι ότι το να χτυπούν με τα όπλα μακρού πλήγματος είναι το μόνο το οποίο μπορούν να κάνουν, γιατί δεν είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τον Ουκρανικό λαό και τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με τα όπλα, έτσι όπως γίνονται οι μάχες. Από εκεί και έπειτα, εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ότι Η Ζαπορίζια, που θεωρείται ένα οικονομικό κέντρο και όπως σας είπα έχει και τον πυρηνικό σταθμό, οχυρώνεται όλο και περισσότερο. Τα κυβερνητικά κτίρια έχουν οχυρωθεί από χθες. Η εικόνα τους μάλλον από χθες δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα. Είναι γεμάτα σακιά με άμμο γύρω-γύρω. Mm-hmm. Έχουν στηθεί, ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο τείχος γύρω από αυτά τα κτίρια, ώστε πίσω από αυτά να υπάρχουν οι ουκρανικές δυνάμεις για να τα υπερασπιστούν. Στην περίπτωση βεβαίως που χερσαίες ρωσικές δυνάμεις καταφτάσουν μέχρι εδώ. Πάντως όλες οι κινήσεις μέχρι στιγμής των ρωσικών δυνάμεων, εκείνο το οποίο έχουν δείξει είναι πως έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή της Μαριούπολης, γιατί θέλουν να την καταλάβουν πλήρως. Την έχουν περικυκλώσει στο 100% και γι' αυτό το λόγο άλλωστε οργανώνεται, από ό,τι μαθαίνουμε, και μία έξοδος διαφυγής για την ελληνική αποστολή η οποία βρίσκεται εκεί, και πιθανότατα εφόσον διασφαλιστεί η έξοδος αυτή, ο ασφαλής δρόμος, τότε πιθανότατα μετά τις 11 το πρωί θα ξεκινήσει αυτή η αυτοκινητοπομπή να απομακρυνθούν διπλωμάτες αλλά και οι συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονται όλες αυτές τις μέρες στη Μαριούπολη και έχουν καταγράψει τις εικόνες φρίκης που έχει ζήσει εκεί και οι Έλληνες ομογενείς της περιοχής στην Ανατολική Ουκρανία.
Να σε ρωτήσω, Γιώργο, το κλίμα ψυχολογικά μετά από αυτά που συμβαίνουν στο Κίεβο, τα οποία φυσικά τα παρακολουθούν όλοι, το σφυροκόπημα, υπάρχει μεγαλύτερη ανησυχία, δηλαδή υπάρχει μια αισθητή κλιμάκωση?
Σίγουρα υπάρχει μια κλιμάκωση. Mm. Σίγουρα υπάρχει ανησυχία στους κατοίκους. Και είναι λογικό να ανησυχεί κάποιος. Αν δεν ανησυχεί, είναι ακόμη χειρότερο για τον ίδιο, και θεωρείται και ο ίδιος επικίνδυνος και για τους άλλους. Αυτό εννοώ. Mm-hmm. αν δεν υπάρχει η αίσθηση του φόβου. Από εκεί και έπειτα όμως υπάρχει και η αποφασιστικότητα. Η αποφασιστικότητα η οποία έχει να κάνει με την υπεράσπιση των εστιών, την υπεράσπιση της οικογένειας, την υπεράσπιση των εδαφών, την υπεράσπιση της ελευθερίας. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε δει πάρα πολλούς Ουκρανούς. Πήγαμε 2 μέρες σε σημεία που συγκεντρώνονται πολιτοφύλακες και βοηθούν τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Και πραγματικά αυτό το οποίο είδαμε χθες και σήμερα είναι κάτι το απίστευτο. Με κόσμο, με μικρά παιδιά, με μεγάλες γυναίκες, με μεγάλους άντρες, να προσπαθούν να βοηθήσουν με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο τον Ουκρανικό στρατό να υπερασπιστεί τα εδάφη του, να υπερασπιστεί την ελευθερία του Ουκρανικού λαού.
Ναι, είναι όπως είπε μία Ουκρανή στο CNN, την άκουγα, αν ο Πούτιν θα χάσει ένα πόλεμο, αν χάσει θα χάσει ένα πόλεμο, εμείς θα χάσουμε την πατρίδα μας. Είναι το διακύβευμα τεράστιο. Πες μου, επειδή συνομιλεί συνέχεια και θα σε αφήσω, πώς έχουν εισπράξει αυτή τη στήριξη, την παγκόσμια στήριξη. Ο λαός την έχει εισπράξει?
Θα σας πω το εξής. Δεν μπορώ να πω ότι την έχει εισπράξει απόλυτα. Γιατί εκείνο το οποίο βιώνει αυτή τη στιγμή ο λαός είναι οι ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν. Και εφόσον βρίσκεται σε αυτή την τραγική κατάσταση, με ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με ελλείψεις σε οπλισμό, με ελλείψεις σε αντιεροπορικά μέσα ώστε να αντιμετωπιστούν οι πύραυλοι μακρούς ελληνικούς ή τα ρωσικά αεροσκάφη, αισθάνονται ότι η βοήθεια αυτή η οποία παρέχεται, ναι μεν είναι πολύτιμη, αλλά θα έπρεπε να είχε έρθει αυτό που λέει, συνηθίζει να λέει ο λαός όταν θέλουμε κάτι πολύ να γίνει, θα έπρεπε να έχει έρθει χθες.
Ναι. Ναι. Κατανοητό. Απόλυτα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή δύναμη να έχεις.
Να είστε καλά.
Oh. Ακούσαμε τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Σιδέρη, που είναι όλες αυτές τις μέρες στη Ζαπορίζια και δίνει το ρεπορτάζ και τρέχει και είναι στην πρώτη γραμμή. Μεγάλος σεβασμός σε αυτόν και σε όλους τους συναδελφούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Λοιπόν, μιας και ακούμε το τραγούδι αυτό, το Μορέλο, σκεφτόμουν, βλέπω τώρα τη λίστα των τραγουδιών και σκεφτόμουν πως οι καλλιτέχνες, πάρα πολύ μεγάλοι, και Rolling Stones έχουμε μετά και ο Mick Jagger βγήκε και είπε, είναι σύσσωμη η στήριξη που εκφράζουν στην Ουκρανία, το ίδιο και στο Hollywood. Ακυρώνουν όλοι τις συναυλίες στην Ρωσία, δίνουν χρήματα σε λογαριασμούς για τη στήριξη της Ουκρανίας, δηλαδή υπάρχει μια τρομερή κινητοποίηση, ευαισθητοποίηση να το πούμε, από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Θα πάμε και σήμερα στην Αλεξία Καλαϊτζή, η οποία είναι απεσταλμένη στα σύνορα Ουκρανίας-Ρουμανίας. Καλησπέρα, Αλεξία.
Καλησπέρα, καλησπέρα από τα χιονισμένα σύνορα, από τον χιονισμένο συνοριακό σταθμό ΣΥΡΕΤ, στα βόρεια σύνορα μεταξύ των δύο χωρών. Εδώ η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Η ροή των προσφύγων είναι πλέον συνεχόμενη. Δεν έχει καμία σχέση εικόνα που βλέπουμε τώρα με την εικόνα που βλέπουμε στην αρχή την Κυριακή, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε ρεπορτάζ στην περιοχή. Πλέον έρχονται συνεχώς νέοι άνθρωποι, κυρίως ομε παιδιά, και μέσα σε όλα που έχουν να αντιμετωπίσουν, έχουν να αντιμετωπίσουν και το χιονιά.
Το κρύο,
ευτυχώς, το κρύο, τρομερό κρύο. Ευτυχώς βλέπουμε ότι αυτό το κύμα αλληλεγγύης που είχαμε παρατηρήσει και τις πρώτες μέρες, όχι μόνο συνεχίζεται, έχει αυξηθεί. Υπάρχουν άνθρωποι, είναι μια κυρία συγκεκριμένα, που κάνει μια ουκρανική σούπα που είναι πολύ γνωστή στην Ουκρανία, μόνο και μόνο για να μπορέσει κάπως να απαλύνει και να ζεστάνει τους ανθρώπους που έρχονται. Έτσι, μια γεύση πατρίδας ακόμα και στον ξένο τόπο.
Τις
που πατάνε.
Τις πρώτες στιγμές. Πολύ συγκινητικό. Αλεξία, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση. Έχεις εικόνα από πού έρχεται ο κόσμος? Δηλαδή φαντάζομαι ότι σήμερα και κάποιοι που είχαν μείνει στο Κίεβο φεύγουν υπό αυτές τις συνθήκες. Έχεις εικόνα από πού έρχονται?
Περίπου οι μισοί άνθρωποι, οι μισοί Ουκρανοί που έχουν περάσει τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών, έρχονται το συναριακό σταθμό ΣΥΡΕΤ. Στην αρχή ήταν κυρίως οι περιοχές πάνω από τα σύνορα, δηλαδή κυρίως στο δυτικό κομμάτι. Τώρα βλέπουμε ότι έρχονται από παντού. Ναι, δηλαδή σήμερα είδαμε και ανθρώπους από το Κίεβο, οι οποίοι έφυγαν. Έφυγαν, προσπάθησαν αρκετά να κρατήσουν, υποθέτω, την αιστεία τους, αλλά μετά από κάποια στιγμή, όταν η κατάσταση είχε ξεφύγει και είναι τόσο επικίνδυνη, πήραν τα παιδιά τους, ελάχιστα υπάρχοντα, και περνάνε τα σύνορα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξία Καλαϊτζή. Να είσαι καλά για το ρεπορτάζ σου. Καλή δύναμη να έχεις.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και θα καλησπερίσω τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, νομικό, διεθνολόγο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή στρατιωτικών σχολών. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαφλωράτο. Τι κάνετε?
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Λέμε καλά όσο μπορεί να είναι κανείς καλά με όλα αυτά που συμβαίνουν.
Θα ήθελα να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο θέμα, το οποίο συζητείται πάρα πολύ αυτές τις μέρες, ειδικά από χθες, για την πορεία, την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας. Ακούσαμε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τάσεται υπέρ της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες να ακολουθούν τα χνάρια της. Ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, υπέγραψε αίτημα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανε και μια πολύ συγκινητική έκκληση μέσω ενός βίντεο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγεται, υποδέχτηκε και εξετάζει την ενταξιακή αίτηση της Ουκρανίας. Παρ' όλα αυτά, μιλώντας με ανθρώπους στις Βρυξέλλες, λένε ότι και ο τελευταίος υπάλληλος της Κομισιόν όχι τραβάει τα μαλλιά του, αλλά πέρα από το συγκινησιακό του θέματος, απορεί πώς μπορεί να προχωρήσει όλο αυτό. Για εξηγήστε μας.
Πιστεύω ότι μάλλον και ο τελευταίος υπάλληλος των Βρυξελών έχει δίκιο. Καταρχήν υπάρχει μια πολιτική αποδοχή και υπάρχει και η βοήθεια που έδωσε εμπράκτως η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρώντας σε πρωτοφανείς ενέργειες όπως η απόφαση για τα 500 εκατομμύρια ευρώ παροχή βοηθείας προς την Ουκρανία, που είναι κάτι που ως τώρα δεν το έχουμε ξαναδεί τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Από εκεί και πέρα, όπως ξέρουν όλοι, υπάρχουν τα περίφημα στάδια ή αλλιώς πακέτα που προβλέπουν κάποια συγκεκριμένα, κάποιους όρους, προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί ένα υποένταξη ή προσένταξη κράτος προκειμένου να προχωρήσει η λεγόμενη ενταξιακή διαδικασία. Είτε αφορά τον εκδημοκρατισμό, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία του τύπου, την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και άλλα. Είναι πολύ δε αυστηρά αυτά τα κριτήρια. Σε τέτοιο βαθμό που αν δεν είναι 100% σίγουροι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ότι ένα κράτος τα πληρεί, δεν προχωρούν αυτές οι διαδικασίες. Να σας θυμίσω ότι πριν ακριβώς δύο χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2020, με αφορμή το βέτο της Γαλλίας ως προς την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και το γειτονικό μας κράτος, θέλετε να πείτε, το Βόρεια Μακεδονία, που γνωρίζουμε όπως θέλει κανείς, η επίσημα μας είναι Βόρειος Μακεδονία, τότε υπευλήθη πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να γίνει αλλαγή επί το αυστηρότερο της όλης διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων κρατών μελών. Και μάλιστα, σύμφωνα με το σχέδιο, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, από ό,τι θυμάμαι, εγγράφει ότι θα μπορούν να ανασταλούν σε ορισμένους τομείς ή να διακοπούν τελείως, εάν τα προβλήματα είναι σοβαρά. Ως εκ τούτου, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και φιδωλοί. Βεβαίως, οι 8 ηγέτες που υπέγραψαν το κείμενο και είπαν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κτλ., αντιλαμβάνομαι, προέρχονται από κάτι της Ανατολικής Ευρώπης που νιώθουν τον κίνδυνο. Πιστεύουν ότι απειλούνται από τη Ρωσία. Αλλά εάν ανατρέξουμε στα τεκτενόμενα με άλλα κράτη, να σας θέλετε να φέρω ως παράδειγμα τη Σερβία.
Βεβαίως, η οποία είναι προς μία από τις 5 προς ένταξη χώρες. Κάνω λάθος. Σερβία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Τουρκία έχει παγώσει, αλλά Τουρκία.
Έχει παγώσει. Υπάρχει το θέμα της
Βόρειας Βόρεια Μακεδονία. Ναι.
Βόρεια Μακεδονία, η Βόρεια που θέλει να ενταχθεί και αυτή.
Ναι.
Λοιπόν, θυμηθείτε ότι η Σερβία υπέβαλε επισήμως αίτηση προσχώρησης το Δεκέμβριο του 2009. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κατέθεσε υποψήφια προσένταξη τον Οκτώβριο του 2011. Ακολούθησε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Σερβία έλαβε το πράσινο φως το 2013. Και το Δεκέμβριο του ιδίου έτους ανέκρινε το άνοιγμα ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Δηλαδή είμαστε αυτή τη στιγμή από το 2013 αρχές 2014, όταν και διεξήχθη η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη, 8 χρόνια μετά, και η Σερβία δεν έχει γίνει μέλος.
Και αν μου επιτρέπετε, δεν πλησιάζει κιόλας.
Δεν θέλω να φέρω την Τουρκία που έχει ξεκινήσει το.
Είναι μια ειδική περίπτωση. Αφήστε την. Ναι, έχετε δίκιο.
Αλλά το κλασικό παράδειγμα είναι η Σερβία και τα άλλα κράτη της περίφημης Τρύπας των Βαλκανίων. όπου λέει τη μαύρη τρύπα των Βαλκανίων, τα κράτη τα οποία δεν έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ χρονοβόρες.
Ωραία.
Δεν πρέπει λοιπόν να δημιουργούμε
αυτό το κλίμα.
Αυτό το κλίμα. Το κλίμα είναι μια πολύ δύσκολη εποχή. Είναι μια μεταβατική περίοδος. Θα την αναφέρουμε μετά ω σημείο καμπής. Ουσιαστικά τελειώνει όλος ο μεταψυχοπολεμικός κόσμος όπως τον ξέραμε μετά το 1989. Θα έχουμε ω σημείο καμπής το 2022. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί όταν εκφέρουμε ένα δημόσιο λόγο και να ξέρουμε τι ακριβώς λέμε και πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Έχετε απόλυτο δίκιο και γι' αυτό κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί με τον στοιχειώδη, δηλαδή ο κοινός νους μας εδώ πέρα στην εκπομπή λέει κάτσε βρε παιδί μου. Δεν κολλάει όλο το πράγμα και υπάρχει παρεξήγηση σε πάρα πολύ κόσμο. Και εδώ να σας κάνω την εξής ερώτηση. Οι ηγέτες που είπατε, πολύ συγκεκριμένοι ηγέτες, για πολύ συγκεκριμένους λόγους τάσσονται υπέρ. Όταν ακούμε όμως την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που, να πω, δεν, δηλαδή και αυτή κάπως μας παραπλανά, τι είναι αυτό το πράγμα, τι συμβαίνει? Γιατί αν δεν υπάρχει κάποιο ειδικό κουμπί ή μια ειδική διάταξη που δεν την ξέρουμε και μαγικά θα εμφανιστεί και αύριο ο Ζελένσκι θα πει μπήκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί γίνεται κρατούν αυτή τη στάση άτομα όπως ο Μπορέλ, άτομα όπως η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής?
Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά είπατε πιο πριν, υπάρχουν οι πέντε σημερινές υποψήφιες προς ένταξη χώρες.
Ναι.
Πρέπει το θέμα να έλθει στο Συμβούλιο Κορυφής, να πάρει απόφαση στο Συμβούλιο Κορυφής και να προχωρήσει όλη η διαδικασία. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ενθαρρύνουν τον πρόεδρο Ζελένσκι, να του δώσουν ένα επιπλέον, αν θέλετε, όπλο και για το λαό του, για την κοινή γνώμη που δοκιμάζεται, προκειμένου να αντισταθούν στη Ρωσία.
Ψυχολογικό όπλο.
Είναι περισσότερο ψυχολογικό όπλο. Mm. Αν θέλετε, κάποια κονδύλια ενδεχομένως μπορεί να απελευθερωθούν εν ευθέτω χρόνο. Αλλά να μιλάμε εν έτη 2022, έστω και για έναρξη, έστω και για σκέψη έναρξη ενταξιακών μετέψεων, είναι πάρα πολύ πρόωρο. Όσοι γνωρίζουμε στοιχειοδός από τα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα, το θεωρούμε απίθανο. Δεν μπορεί αυτό να συμβεί. Αλλά για ψυχολογικούς λόγους, προκειμένου να στηριχθεί η όλη προσπάθεια της Ουκρανίας αυτή τη στιγμή, γίνονται κάποιες δηλώσεις. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος Ζελένσκι ξέρει ότι έχει απολύτως συμβολική σημασία αυτή η ενέργεια. Δεν μπορεί να έχει πρακτικό αντίκρισμα. Η Ελλάδα, μέσω του Πρωθυπουργού της, είπε ότι τάσσεται υπέρ. Αλλά υπάρχουν και χώρες οι οποίες είναι πολύ πιο επιφυλακτικές. Να σας θυμίσω δε ότι έχει λεχθεί κατά κόρον πως δεν πρέπει να δοθεί ένα λάθος μήνυμα στις πέντε συγκεκριμένες χώρες. Την Αλβανία, το γειτονικό μας κράτος, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την Τουρκία. Εντάξει, έχει παγώσει την ειδική περίπτωση. Διότι τότε θα αρχίσουν να παρακάμπτουν τα στάδια ή τα πακέτα. Αν θέλετε λέξη πακέτο, αν θέλετε λέξη στάδιο, ανάλογα τι ακολουθείτε. Και εκεί θα δοθεί ένα πολύ εσφαλμένο μήνυμα. Επίσης υπάρχει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που είναι στην καρδιά σχεδόν των Βαλκανίων. Και είναι ένα κράτος το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και θέλει επίσης να ξεκινήσει και αυτό μια ενταξιακή πορεία.
Το συντομότερο δυνατό. Ποιο μήνυμα δίνει?
Ποιο μήνυμα θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Για...
Και λέω ότι ναι. Υπάρχουν χώρες που είναι κάθετα αντίθετες.
Είστε σαφέστατος και ήταν πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί υπάρχει όλο αυτό το συνέστημα και υπάρχει λίγο, έχουμε παρασυρθεί. Θέλω να μου σχολιάσετε, γιατί μιλήσετε για ένα καινούριο κόσμο, τον οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει. Είμαστε στην αρχή. Να μου σχολιάσετε και τα της Φιλανδίας. Συζητήθηκε σήμερα στη Βουλή η προοπτική ένταξη στο ΝΑΤΟ. Πώς το βλέπετε αυτό?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω γιατί, για ποιους λόγους, και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει, μόνο οι κασίες κάνουμε, η ρωσική πλευρά έθεσε θέμα Φιλανδίας και Σουηδίας. Να σας θυμίσω την αντίδραση του Ελσίνκη, όταν η κυρία Μαρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου, είπε ότι θα είναι πολύ κακή σκέψη να ενταχθούν αυτές οι δύο χώρες. Αμέσως μετά το Ελσίνκι απήντησε ότι ακριβώς για αυτή τη δήλωση καταλαβαίνουν όλοι ότι η ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ είναι μονόδρομος.
Να.
Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή τέτοιες δηλώσεις επιφέρουν το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για τη Μόσχα. Σαφώς η ένταξη του ΝΑΤΟ στο ΝΑΤΟ είναι πολύ πιο εύκολη και μπορεί να γίνει πιο γρήγορα από ό,τι ένταξε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκεί δεν μπορούμε να μιλάμε για τόσο γρήγορη διαδικασία. Χαράστε λοιπόν ένα νέο όριο.
Ωραία.
Του λεγόμενου δυτικού κόσμου και του ανατολικού κόσμου.
Γιατί είναι ένας νέος ψυχρός πόλεμος και πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες οι πλευρές. Αλλά θέλω να μου πείτε, πέρα από το τεχνικό κομμάτι, το ουσιαστικό, η νατοϊκή ενδυνάμει διολίσθηση προς Ανατολάς μπορεί να συμβεί.
Δεν είναι ενδυνάμιση, με επιτρέψετε να σας σημειώσω
ότι συμβαίνει.
Πράγμαστη.
Ναι, έχετε
συμβαίνει
δίκιο.
Ήδη. Δηλαδή,
είναι πολύ
από
σωστό.
1990, από το 1990, όταν ετέθη θέμα ενοποίησης της Γερμανίας, τότε υπήρχε η Δημοκρατική Ομοσπονδιακή Δυτική Γερμανία και η Λαοκρατική Ανατολική Γερμανία, τότε σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, και με όσα είχε ανακοινώσει το ίδρυμα Γκορμπατσόφ, που συμμετείχε ο πρόεδρος του, τότε γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, δεσμεύτησαν και τότε υπουργός εξωτερικών, ο Hans Dietrich Genscher, αλλά και ο Μπέικερ, ο Αμερικάνος ομολογός του, ότι ούτε κατά μία ίντσα δεν θα διευρυνθεί προς Ανατολάς. Διευρύνθηκε όμως το ΝΑΤΟ. Έχουν ενταχθεί 12 χώρες. Φανταστείτε ότι όσοι εξημών, εσείς είστε πάρα πολύ νέα, αλλά όσοι εξημών ήμασταν παιδιά τότε, το 85, το 86, το 87, το 88, μας φαινόταν αδιανόητο, έστω και να σκεφτούμε ότι κάποτε η Βουλγαρία, που ήταν το μακρύ χέρι της Μόσχας στη Βαλκανική, η πλέον στενή σύμμαχος, θα ήταν μέλος του ΝΑΤΟ. Και όμως αυτό συνέβη. Δηλαδή πάρα πολλές χώρες από την Ανατολική Ευρώπη εντάχθησαν στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν εν την πράγμαση έχει διευρυνθεί το ΝΑΤΟ. Και τώρα έρχομαστε σε ένα σημείο όπου έχουμε την Ουκρανία, η οποία είναι στο μαλακό υπογάστρο, στο εγγύς εξωτερικό της Ρωσίας, όπως και η Λευκορωσία και όπως κάποιες άλλες χώρες, και συζητά τίθεται θέμα ένταξης στο ΝΑΤΟ.
Να.
Αυτό αλλάζει άρνητα δεδομένα.
Και είδαμε, βεβαίως, και είδαμε και είδαμε που έχουμε φτάσει.
Ακριβώς. Να σας θυμίσω τον Γκουάμ, που είναι από τα αρχικά των ονομάτων των κρατών Τζόρτζια, Ουκραίν, Αζερμπάιτζαν και Μολδόβα. Είναι 4 κράτη που υποτίθεται ότι είναι σε ένα αρχικό προενταξιακό στάδιο στο ΝΑΤΟ. Και μάλιστα η Ουκρανία έχει συμπεριλάβει και στο σύνταγμά της ως πρόνοια την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Για γεωπολιτικούς λόγους αντιλαμβάνεστε όλο ότι η Ρωσία, εφόσον κατηργήθη, χάθη αυτή η ζώνη ασφαλείας που δημιούργησε ο Στάλιν την επάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για να μην ξαναδεχθεί η εισβολή στο Μητροπολιτικό έδαφος και έκανε αυτή τη ζώνη ασφαλείας καταλαμβάνοντας την Ανατολική και τμήμα της Κεντρικής Ευρώπης, Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, το Ανατολικό τμήμα της Γερμανίας και τα άλλα κράτη, αυτή χάθη ουσιαστικά σε μια δεκαετία μέσα για τη Ρωσία. Τώρα ήρθε το ΝΑΤΟ στα.
Στην αυλή της. Και πίστηκε ότι θέτει και πυρηνικά. Δηλαδή υπήρξε και αυτό από πλευράς Ρωσίας και από πλευράς Ζελένσκι. Κάτι είχε πει και ο Ζελένσκι. Δηλαδή μπήκαν και τα πυρηνικά στη μέση.
Ναι, για να σας θυμίσω το μεμοράντουμ της Βουδαπέστης του 1994, δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές σας το γνωρίζουν, ότι υπεγράφει μια συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας, των ηγετών μάλλον, Ουκρανίας-Ρωσίας, Μεγάλης Βρετανίας και Αμερικής. Τότε ήταν ο Μπιλ Κλίντον, ήταν ο Τζον Μέιτζορ, ο Μπόρις Νικολάγεβιτς Γέλτσιν και ο Λεωνίτ Κραυτσούκ από πλευράς Ουκρανίας. Τέθη λοιπόν το θέμα τι θα γίνει με τα πυρηνικά της Ουκρανίας. Η Ουκρανία τότε ήταν η τρίτη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη, διότι εστάθμευαν πολλά πυρηνικά από την Σοβιετική περίοδο στο έδαφος της. Συνεφώνησαν λοιπόν όλοι να δώσει τα πυρηνικά της στη Ρωσία.
Ναι.
Για αντάλλαγμα να αναγνωριστεί η ακεραιότητα της εδαφικής επικράτειας.
Mm-hmm.
Τώρα βλέπουμε ότι αυτό παρεβιάζεται αυτή η συμφωνία. Όπως αντίστοιχα και δεύτερη συμφωνία υπήρξε όταν το 97 έχουμε για το τι θα γίνει με το στόλο της Μαύρης Θαλάσσης. Ναι. Και εκεί λοιπόν το Μάιο του 97 είχαμε μια συμφωνία όπου πήρε το 80% η Ρωσία, πήρε μια μίσθωση της βάσης στην Κρυμαία, της ναυτικής βάσης στην Κρυμαία και πάλι εγγυήθηκε την εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Άρα λοιπόν λένε οι Δυτικοί ότι έχουμε δύο φορές που η Ρωσία παρεβίασε. Η Ρωσία παρεβίασε την υπόσχεσή της. Από την άλλη πλευρά η Ρωσία λέει μα και εσείς παραβιάσατε την αρχή σας δέσμευση το 90. Άρα βλέπουμε ότι είναι ένα παιχνίδι, ένα blame game. Σε ποιον θα αποδώσουν την ευθύνη.
Να.
Από εκεί πέρα βεβαίως αυτό μπορεί να γίνεται για εμάς τους επιστήμονες και να το παρατηρούμε. Εν της πράγμαση εν έτη 2022 η παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας ενός κράτους με γενικευμένο πόλεμο είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τη διεθνή κοινότητα.
Ναι, είναι
δηλαδή,
σαφές
αυτό. Πρέπει να το βλέπουμε και αυτό, μιλάμε για μια γενική επίθεση από τρεις κατευθύνσεις, από τρεις άξονες όπως λέμε στο στρατό, με αντικειμενικό σκοπό που παραμένει άγνωστο για εμάς, ο ΑΝΣΚ. δεν ξέρουμε ποιος είναι ο τελικός σκοπός του Πρόεδρου Πούτιν.
Και, και πού θα πάει, διότι αλλιώς τα σχέδιά του ήταν διαφορετικά, φαίνεται ότι πήγαινε για μια αστραπιαία,
Ναι,
και τώρα, έχει αλλάξει.
Θα δούμε.
Κύριε Παπαφλωράτη, συγγνώμη, αλλά ο χρόνος μας τελειώνει. Κάναμε μια υπέροχη συζήτηση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Να είστε καλά.
Καληνύχτα.
Γεια σας.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, θα κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση και για τα οικονομικά με την κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, είναι καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Καλησπέρα σας, κυρία Κοταρίδη.
Καλησπέρα σας, κυρία Λιγερού.
Το ερώτημα είναι ένα, πόσο θα αντέξει όρθια η Ρωσία και αν υπάρχει γεωοικονομική και γεωστρατηγική σύμπλευση, αλλά το γεωοικονομική είναι αυτό που θέλω να συζητήσω μαζί σας. Πολλοί μιλούν για το μαξιλαράκι που θα έρθει από την Κίνα για να αντέξει η Ρωσία σε αυτή την πίεση την οικονομική.
Ναι, έχει ακουστεί και αυτό. Βεβαίως έχει στραφεί η Ρωσία προς την Κίνα μετά τις ασφυκτικές πιέσεις που δέχεται από τις δυτικές χώρες. Δεν το περίμενε κάτι τέτοιο κατά τη γνώμη μου και σύμφωνα με όλες τις αναλύσεις ο Ρώσος πρόεδρος.
Ερώτηση, επομένως, μετά το 2014 δεν το περίμενε το 2014 για την Κρυμαία, βίωσε τις πρώτες.
Ναι,
δεν ήταν προετοιμασμένος? Ότι...
θεωρώ ότι σε αυτό το βαθμό όχι. Mm-hmm. Προφανώς περίμενε κάποιες κυρώσεις. Βεβαίως είχε στο νου του ότι θα ήταν πολύ πιο σύντομος ο δρόμος προς την Ουκρανία και δεν του έχει βγει αυτό το σενάριο. Ασφαλώς περίμενε κάποιες κυρώσεις, όμως με το σκεπτικό ότι βασιζόμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ στις εισαγωγές μας από φυσικό αέριο από τη Ρωσία, θεωρώ ότι αισθανόταν λίγο πιο σίγουρο, να το πω έτσι, ότι θα ήταν πιο ήπιες ενδεχομένως οι κυρώσεις και σε κάθε περίπτωση ότι θα είχε τελειώσει πολύ πιο σύντομα με την εισβολή του στην Ουκρανία και δεν θα είχε τραβήξει τόσες μέρες. Άρα νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι που δεν το είχε στο μυαλό του. Άρα φτάσαμε σε αυτές τις μεγάλες κυρώσεις, εν πάση περιπτώσει. Του έχουν κλείσει οι δρόμοι αυτή τη στιγμή με την απαγόρευση από το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κεντρικής Τράπεζας και πολλών άλλων τραπεζών. Και σήμερα συζητώνταν μια άλλη λίστα τραπεζών, επίσης επιπρόσθετα, να μπουν στην απαγόρευση. Αυτό στην πραγματικότητα δεν του δίνει αυτό το μαξιλαράκι να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αποθέματα που έχει στην Κεντρική Τράπεζα για να μπορέσει να πουλήσει, αν θέλετε, και να αποκτήσει χρήματα, να το πω έτσι απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος, να μπορέσει να χρηματοδοτήσει και τον πόλεμο, αλλά και να στηρίξει και την οικονομία. Επομένως...
Πόσο δύσκολη είναι η θέση του?
Είναι πολύ δύσκολη η θέση του, γιατί ακόμα και με την Κίνα, πρέπει να σας πω, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και η Κίνα είναι μια χώρα που ναι μεν πρόσκειται προς τη Ρωσία, αλλά δεν θα διακινδυνεύσει να έχει απέναντί της όλον τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί και η Κίνα έχει πολύ μεγάλες διασυνδέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο και φοβάται και αντίστοιχες κυρώσεις και εκείνη. Δηλαδή, όλες οι πολυεθνικές οι μεγάλες έχουν εγκαταστάσεις στην Κίνα. Η Κίνα εν πολλής βασίζεται και στην τεχνολογία που εισέρχεται από τις δυτικές χώρες και την κοπιάρει. Δεν θέλει να ανοίξει τέτοια μέτωπα. Θα μπορούσε ενδεχομένως, έχει κάποια αποθεματικά στην Κίνα, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα αποθεματικά της Κίνας, αλλά δεν επαρκούν. Να φανταστείτε ότι μιλάμε για πολλά δις δολάρια ή ευρώ, αν τα μεταφράσουμε, που του έχει κλειστεί ο δρόμος του Πούτιν από τις άλλες χώρες, από την Αμερική, τις άλλες δυτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το πλήγμα είναι μεγάλο. Επίσης, λέγεται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει από θέματα χρυσού, γιατί όλες οι κεντρικές τράπεζες έχουν και χρυσό. Πού θα τον πουλήσει το χρυσό, έτσι? Ούτε ο χρυσός είναι εύκολο να πουληθεί. Επομένως βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή.
Και κρυπτονομίσματα ακούστηκε, ότι μπορεί να στραφίσει εκεί.
Ναι, δεν είναι όμως τόσο εύκολα αυτά. Αυτά παίρνουν χρόνο. Ξέρετε, δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη.
Σωστό.
Θέλουν κάποιες μέρες. Και ο Πούτιν αυτή τη στιγμή πιέζεται χρονικά. Γιατί εγώ δεν είμαι η ειδική επί αυτών των αναλύσεων των διεθνών σχέσεων. Όμως οποιοδήποτε καταλαβαίνει ότι κάθε μέρα που περνάει, κάθε ώρα που περνάει, είναι μεγάλο πλήγμα για την εικόνα του Ρώσου Προέδρου, ο οποίος είχε εμφανιστεί έτσι ατρόμητος και ότι πολύ σύντομα θα εισβάλλει και θα καταλάβει και θα
σωτήρας
καθεστώς στην Ουκρανία. Κάτι... και θα αποδεχτεί ο δυτικός κόσμος τα τεκτενόμενα κτλ.
Ναι, το έχασε αυτό. Το έχασε αυτό.
Και κάθε ώρα που περνάει είναι και πιο δύσκολα γι' αυτόν. Φανταστείτε ότι πλέον η ρωσική οικονομία, το δυστυχές όμως να το πούμε, κυρία Λιγερού, το δυστυχές είναι ότι θα υποφέρει και ο κόσμος.
Αυτό είναι το... Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και το άλλο που πρέπει να συζητήσουμε είναι το κατά πόσο τελικά οι κυρώσεις στη Ρωσία θα πονέσουν ή πονάνε ήδη και τη Δύση.
Ακούστε, οπωσδήποτε οτιδήποτε συμβαίνει στον πλανήτη, δεδομένης της παγκοσμιοποίησης και των δεσμών που υπάρχουν με όλες τις χώρες, μεταξύ μας πια, έχει αντίκτυπο και αλλού. Ωστόσο, βεβαίως θα έχουμε κάποια προβλήματα, ειδικά σε σχέση με την ενεργειακή κρίση που ήδη υπήρχε η ενεργειακή κρίση και τώρα προφανώς θα συνεχιστεί για πολύ περισσότερο και θα δούμε τεράστιες αυξήσεις στις τιμές. Αυτό προφανώς δημιουργεί πρόβλημα, πληθωριστικές πιέσεις και αλλαγή των σχεδίων επικοινωνικών, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως, που είμαστε περισσότερο εξαρτημένοι από τη Ρωσία σε σχέση με την Αμερική. Ασφαλώς είχαμε εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία, οι οποίες θα διακοπούν αυτή τη στιγμή και θα δούμε, οπότε οι επιχειρήσεις μας θα πρέπει να στραφούν να βρουν άλλους προμηθευτές για τις εισαγωγές προϊόντων που κάνανε από εκεί. Δημιουργεί μια αναστάτωση.
Ναι.
Δεν είναι όμως τόσο μεγάλη αυτή η αναστάτωση για μας.
Για μας την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εννοώ για μας την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις επιπτώσεις στη Ρωσία, έτσι πάντα. Προφανώς έχουμε επιπτώσεις.
Που δεν περιορίζονται στο φυσικό αέριο, όπως είπατε.
Που δεν περιορίζονται στο φυσικό αέριο, γιατί το φυσικό αέριο συμπαρασύρει μετά και πολλά άλλα πράγματα. Το κόστος της διαβίωσης. Έτσι, που τις πληθωριστικές πιέσεις θα πιεστούν πολύ τα νοικοκυριά. Και όχι μόνο αυτό, είναι και οι εμπορικές σχέσεις, δημιουργεί μια αναστάτωση στις επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να αναδιαρθρώσουν, αν θέλετε, τα σχέδιά τους, να βρουν άλλους προμηθευτές, να αποκαταστήσουν, ας πούμε, το κομμάτι αυτό το εμπορικό που είχαν με την Ρωσία. Όμως δεν είναι τόσο μεγάλες αυτές
οι συνέπειες, τα πόνερα σε εμάς.
Και βέβαια όλα εξαρτώνται, για να μην κάνουμε έτσι και τις θυσίες, όλα εξαρτώνται από το πώς θα εξελιχθεί
τη διάρκεια
από εδώ και μετά.
Και τη διάρκεια.
Η διάρκεια και τα αντίτινα που θα εφαρμόσει ο Ρώσος Πρόεδρος. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Και φυσικά και το ταμείο αυτό το οποίο δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα δημιουργήσει, όπως έκανε με την πανδημία, για την στήριξη για το ενεργειακό κόστος, που συμπαρασύρει και τις επιχειρήσεις προφανώς.
Φυσικά.
Και τα νοικοκυριά, όλους. Είναι οριζόντιο αυτό, δεν αφορά μόνο χαμηλά εισοδήματα που προφανώς πιέζονται περισσότερο, αφορά τους πάντες αυτή η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος.
Άρα μένει να δούμε, κυρία Κοταρίδη, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Από ό,τι κατάλαβα, είναι τεράστιο το πλήγμα για τη Ρωσία και ο Πούτιν αυτή τη στιγμή μάχεται και με το χρόνο.
Ναι, ακριβώς. Μάχετε και με το χρόνο.
Ωραία.
Όπως το είπατε.
Σας ευχαριστούμε.
Γι' αυτό εφάρμοσε τα capital controls, έτσι, να το κλείσουμε με αυτό.
Ναι.
Γι' αυτό εφάρμοσε και
σήμερα, που ανακοινώθηκε.
Σήμερα. Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κοταρίδη. Να είστε καλά.
Καληνύχτα
σας. Κωνσταντίνα Κοταρίδη, καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, για το πόσο έχει στριμωχτεί η Ρωσία και ο Ρώσος Πρόεδρος. Λοιπόν, κλείνουμε, γιατί φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και έχουμε αργήσει. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μικρόφωνο είναι Ωφέλη Λιγερού. Αύριο θα τα ξαναπούμε στην εκπομπή εδώ, τι μας ξημερώνει στο πρώτο πρόγραμμα. Να είστε καλά όλοι, καλή σας νύχτα. Sing ta-na-na, ta-na-na, she got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na, she got diamonds on the soles of her shoes. 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 Say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, you've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. And I could say, ooh, ooh, as if everybody knows what I'm talking about, as if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of her shoes.